kaftan dandure inuu ino aqriyo warkii caalamka. Warbixin uu daabacay wargeyska New York Times ayaa waxay sheegtay in ka badan 82,000 oo kiis laga diiwaangeliyey fiidnimadii xalay guud ahaan dalkan Mareykanka, taasi oo ka dhigtay diiwaankii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo hal maalin gudaheed la soo wariyo. Warbixin ay jimcihii shalayta ay soo saartay jaamacadda University of Washington qaybteeda caafimaadka ayay ku sheegtay in ay qiyaasayso in tirada dhimashada cudurka COVID-19 ee dalkan Mareykanka ay kor u dhaafi doonto 500 oo kun marka la gaaro bisha February ee sanadka soo socda, haddii aysan dhammaan shacabka Mareykanka aanay xiran marada afka lagu duubto ee looga hortago faafista xanuunka. Warbixintan jaamacadda Washington ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay suurtagalnimada in tirada dhimashada ay hoos uga dhici karto 130,000 haddii 95,000 shacabka Mareykanka ay xirtaan maradaasi. Dagaalo cusub ayaa weli ka soconaya gobolka lagu murusan yahay ee Nagorno Karabakh, iyadoo dalalka Armeniya iyo Azerbaijan midba midka kale uu ku eedeynayo inuu ka dambeeyo duqeyno loo geysanayo deegaanada ay ku badan yihiin rayidka. Maamul hoosaadka dadka Armeniyaanka ee degan Nagorno Karabakh ayaa waxa uu sheegay in gantaalo laga soo tuuray xalayto Azerbaijan ay ku dhaceen degmada la yidhaahdo Martakert iyo xaafado dhowr ah oo ku yaala gobolka Martuni. Armeniyaanku waxay sheegeen in dhankooda laga dilay 972 askari iyo 30 rayid ah. Militariga Azerbaijan weli ma xaqiijin inta uu leeyahay khasaaraha ka soo gaaray dagaalka, hase yeeshee wararka ayaa sheegaya in 63 qof oo rayid ah ay ka dhinteen, halka 292 kalena ay dhaawacmeen. Waxaa uu la socdaa dadaalo diblomaasiyadeed oo caalamiya oo la doonayo in xabajoojin la dhex dhigo labadaasi dal. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wuxuu ugu baaqay wasiirada arrimaha dibadda ee Armeniya iyo Azerbaijan in dagaalka la soo afjaro lana badbaadiyo dadka rayidka ah. Pompeo ayaa jimcihii shalay magaalada Washington waxa uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Azerbaijan iyo dhiggiisa kale ee dalka Armeniya. Wadahadalka ay dowladda Mareykanka ay ku dhexdhexaadinayso Azerbaijan iyo Armeniya ayaa imanaya kadib markii ay fashilmeen laba isku day oo Ruushka uu ku doonayay in xabajoojin uu dhexdhigo labadaasi dal. Israa'iil iyo Suudaan ayaa jimcihii waxay ku heshiiyeen in ay qaadaan tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda, taasi oo ku timid heshiis uu garwadeen ka yahay Mareykanka, waxaana tallaabadani ay ka dhigaysaa khartuum dowladdii saddexaad ee carbeed ee labadii bilood ee lasoo dhaafay dhinaca isaga riixda colaadda Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonaya in mar labaad la doorto 3 November oo soo socota ayaa heshiiskani waxa uu ku gebagabeeyey mar uu khadka telefoonka kula hadlayay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdullah Hamdok iyo madaxa golaha kumeelgaarka ee xukuumadda Suudaan Cabdul Fatah Al Burhan, sida ay sheegeen saraakiil sare oo Mareykanka. Go'aanka Trump uu todobaadkan ku sheegay in Suudaan laga saarayo liiska Mareykanka ee dalalka maalgeliya argixisada ayaa waddada u xaaray heshiiska dalka Suudaan ee Israa'iil, taasi oo calaamad u ah guulaha siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee madaxweynaha Mareykanka Trump uu ku doonayo in mar labaad xilka loogu doorto. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa heshiiskan waxa uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryo gobolka, laakiin hoggaanka Falastiiniyiinta ayaa ku tilmaamay midi cusub oo dhabarka laga geliyey. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagay taas.
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warka caalamkana la socodsiinayay. Halka aad nagala socotaanna waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xukuumadda cusub ee u dhowaan soo magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Dhammaan 188 xildhibaan ee kulanka fadhiyey ayaa ogol ugu codeeyay xukuumadda cusub. Wax ka aamusay ama diidayna ma jiraan, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Isla maanta ayaa la dhaariyey xubnaha cusub ee golaha wasiirada. Wariyaha VOA Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa golihiisa wasiirada ka kooban 17-ka wasiir wuxuu horgeeyay fadhaxa libaanada golaha shacabka maanta ku lahaayeen xaruntooda filaha hargeysa ra'iisul wasaare roble ayaa codka kalsoonida u weydiisay xukuumadda soo magacaabay wuxuuna xuseen wax ka qabashada qorshayaasha horyaala xukuumaddiisa inay ka mid tahay xaqiijinta ammaanka dalka xaqiijinta goobaha doorashada qabsoomidda doorashadii lagu heshiiyey iyo ilaalinta haweenka iyo xuquuqda caruurta
si ay u dhacaan doorashooyinka nabad ah waqti loogu talagalay waxay xukuumaddu xoojinaysaa amniga guud gaar ahaan goobaha doorashooyinka haddaba waxaa lagama maarmaan ah in xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed iska kaashadaan sugidda amniga gaar ahaan xilliga wadaguurka sidaa awgeed xukuumadda iyadoo la kaashanaysa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay dardargelinaysaa dadaalada dhammaystirka dib u eegista qorshaha amniga ee xilliga wadaguurka waxa aana shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin doono fursad shacabka soomaaliyeed hay-adaha dowladda ciidamada iyo ciidamada amniga ay noqdaan kuwa si wada jir ah u suga xasiloonida nabadda dalka xukuumaddaydu waxay mudnaan gaara siinaysaa wax ka qabashada xadgudubyada loo geysto caruurta iyo dumarka oo aan dhowr jeer ku celceliyey sidoo kale arrimaha ay diiradda saari doonto waxaa ka mid ah xoojinta wada shaqaynta hay-adaha ku lug leh difaaca iyo ilaalinta xuquuqda dhibanayaasha gaar ahaan dumarka iyo caruurta ugu dambeyn waxaan eebba ka baryayaa in uu nagu guuleeyo gudashada mas-uuliyaddii waajibaadkan noloo idmaday dalkeenna iyo dadkeennana nabad iyo barwaaqo gaaraan guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh waxaa mar kale idinkaga codsanayaa in aad kalsoonida siisaan xubnaha golaha wasiirada ee magacaaban iyo barnaamijka xukuumadda waana mahadsan tihiin wabillaahi towfiiq
fadhiga golaha shacabka waxaa soo xaadiran mudanyaal gaaraya 188 xildhibaan dhammaantoodna codka kalsoonida ayay siiyeen xukuumadda sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
kalsooni siinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda wax diiday ma laha wax ka aamusay ma lahan waxaa ogol u codeeyey 188 xildhibaan sidaas ay saxan ku tahay
ra'iisul wasaare roble ayaa kaga mahad celiyey codka kalsoonida ee la siiyey xukuumadda uu soo magacaabay wuxuuna xusay xukuumaddiisu inay qaban doonto howlaha loo idmaday wuxuuna ka codsaday maamul goboleedyadu la shaqaynta xukuumadda inay soo gudbiyaan guddiyada doorashada dhankooda jira si loo magacaabo guddiyadii doorashada qabanqaabinta doorashada soomaaliya u gudageli lahaa
guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh mudanayaalii mari wooyin waxaan idinkaga mahad celinayaa kalsoonidii buuxda ee aad siiseen golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda waxaan rabaa halkan inaan ku xuso kalsoonidii ay siiseen kalfadhigii kan ka horreeyey ee ra'iisul wasaarenimada inaad ii siiseen si buuxda aad ayaan ugu farxay oo qofna uga harin maantana sidoo kale ayaan idinkaga mahad celinayaa sida buuxda aad u taageerteen inkastoo uu dalku galay xilli doorasho haddana golaha wasiirada cusub waxaa horyaalla dardargelinta howlaha wasaaradaha iyo kamaridhalinta barnaamijka xukuumadda waxaan aan eebba uga baryayaa subxaana wa tacaala in uu fudeeyo gudashada howlahooda mudanayaal iyo marwooyin waxaan hordhiina kula dardaarmayaa golaha wasiirada inay ka dhabeeyaan xaqiijiyaan nahanka ummadda soomaaliyeed u qabaan dowladda ku shaqaysa sarreynta sharciga kana turjumaan rabitaanka shacabka soomaaliyeed meel kastu uu joogo ugu dambeyn waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa codsi ku socda qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed in ay taageeraan lana shaqeeyaan hay-adaha dowladda guud ahaan gaar ahaanna kuwa amniga sidoo kale waxaan ka codsanayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay si degdeg ah u soo dhammaystiraan soo gudbintii xubnaha u matalaya guddiyada doorashooyinka ilaaliyaanna qoondada haweenka meel kastoo soomaaliya joogto ay iga soo wacayeen dumarka soomaaliyeed iyagoo codsanaya in la ilaaliyo qoondooyinka haweenka soomaaliyeed والمهزنتين وبالله توفيق.
قالها وسيرة عصبة مجرها وها يرسل السعر الرابل وخيابه خلي جنهوري على إيش الوها يوخا ومهم سن قبس وميد الدور الشد الوجه الشيء إيه إنه قدام بين ذلك كذا عدد دور الشو سداد بيش فبوري أعطنا دخول اللي ما قدام بين سو عبد القادر كي في أو إيه مقدشو.
مهد سند عبد القادر محمد عبد الله وأربعين تاسيك الصدرين مقالة مقدشو.
هاتن كينيا سياسيين تصومالي ذا دلك كينيا يا كولا عسن شرعي عصب لو يقانو بي بي اي الو صلين دونا دورشادة صوصع التائي او تقيبسي غسامي غسياسة دلكاس سياسيين تصومالي ذا كينيا يا سيقار اه اوغا ولا عسن ان شرعي غاسي عصب وليغيو انتضباتن حلبان لغو كردين دونا حلبان ذا بارلمان كينيا كواس او لغسو دوران دونا قبلادو اوغو دادك بادن كينيا محمد قولاد زينبا قديمي كحيدن كي هوري اسمامو الكيسيولو كانمد اه سياسيين تدلكاس ايا ولا عن اوغا ورمي وريها فيو ايدا نيروبي خضر محمود حريد
بي بي اي ده عصب او ماركتي الشعب علي قادي وانا لفلاي ان ايوبو دبتو عدك افكا ماركتي او ريفرندمكا انينا فهانتي ده دليل بدنا ماركتي كسو جيدي وحيالا يريرو فائدن والا ده هاي لكن دليشا أبداً صوتت هاي تسالهان أن نقدب وحنقدر سجاري الدونة هدانا هاي ومدة سوماليات قواها اللي جسوا دور تحل دبانة ده حتى وحياة برلمان كإنه وجرة صدني اللي بق إلى عقل خسارة مركع وحان هي السنة ويران بقول كيبا طبعاً وحكدودو لكن حتى وحال سود جديد إن تدوات نقف أن نقدر إني عنا لغيا بين إني كسو جلان إن لو كردن دونه مركع وحان هوس وقد عنا عدد عن كلهن برلمان كهوس عقل كهوسي عقل خسارة مركا تاسا نغا دب بوين بإمارتي نو كيني كرتا سبوتاي تاي ودن كان يو خيرات كيسا حالوو خلقائب سدا قوان كبارلمان كو غارو عدي مركا ترادا فالدبانادا إنو غجر اي يرادان أما نلغا عد بطو دب كي كيني سو حاوي مركا إنان عود بدان محروب بدان عنو يالن دوني مركا تاس أجلي غدا اي عناني شخصي هان وانا مارتي موقف عني غاران وقبو in anaga dan ugu jirin
marka een reportka ay soo saareen ama warbixinta ay soo saareen BBI waxyaabaha lagu soo kordhinayo xilibanada oo kale toddobaadanka sidee lagu soo xulanaya
waxa lagu soo xulaya in la fiiriyo goobaha laga soo doorto kuwa ugu dadka badan ama ugu tir badan dadka ku nool marka waxay iska noqon dartaa way iska cadahay meelaha si Nairobi amal ama gobolka dhaxe ama gobolka galbeedka ay u badan doonaan sababtoo ah meeshaasi dadku badan yihiin waxa la yiri marka dadka badan ayagana in dadantooda la fiiriyo annaga marka waxaad moodaa si dadban in looga saaray faa'iidada kasoo naga soo gaar leh meeshaas marka waxa laga yaaba goobta xildhibaanka laga soo doorto hadii salaahan ay ku nool yihiin ama ay ka diwaan gashan yihiin 100 kun oo qof meelahaas amal wixii 100 kun iyo ka badan in hal meel laba looga dhigo taas nafteeda cilad kale waxay u leedahay labadan qof oo la soo doortay yaa marka xildhibaanka dhafta meesha ka waayo cod waa inuu qofka u gudbiyaa meesha laga soo doortay marka ayadana dib bay maartay guud ahaan keenaysa laakiin anaga khaas ahaan waxay dhimeysa codka aan ku leenahay baarlamaanka
way marka kala hadashay madaxda dawladda iyo gudiga BBI qorshahan waxyaabaha tabanaysan Soomaaliya taatiin
weli arintan way dadka madaxda iyo maareeyta madaxda inni waxaan u maleynaa in weli akhriyaan oo ay ka fikirayaan laakiin waan isaga iman doona annagu wada jira ayaan maareeyay codkeena si rasmi ah u gudbin doona insha Allah
waxyaabaha faa'iidada maxaa ku jira BBI sharciyan cusub ee
waxyaalahan arkay oo faa'iidada ku jiro waxaa kamida dhalinyarta oo loo daneenayo sidii maareeyay bic mushteri amal in hadii qofka dhalinyarta ah uu bic mushteri bilaawdo in cunshuur ila muddo 7 sano ama ila uu soo xugsanay in aan laga qaadin oo maareeyay lagu qabo bicshiradiisa waxa kale oo faa'iido ah dhalinyarta jaamacadaha ka soo baxday lacagtii lagu deymiyay inay wax ku bartaan in ayagana la siiyo muddo ila 4 sano ama ila ay shaqo ka helaan ayada nafteedu waa wax weyn marka guud ahaan waxaan arkay oo kale in ay dhinaca dhulka qofkii dhulka tacmal in hadii dhulkaas horaan muran ka jiray inay dawladda lahaan jirtay in kale waxa la yiraahdo qofkan cadeyn karo in sharciga uu si fiican u soo maray in aan dhulkaas laga qaadin hadii laga qaadayna in magdhow la siiyo ama compensation loo cisho marka waxyaalaha yaryar aan arkay oo faa'iido maartay laga heli karo waa taas laakiin cilado kale oo badan aan arkay oo daliil aan dhinaciga hadii aan wax la yaqabanin ula jeedada la rabo dadka in la isu keeno wax ka daran oo ma aragtay rabsho iyo khalalaas inay ka bilaawato
warbixinta waxa ay soo saareen gudiga waxa ku jirtay in dalka uu yeelanayo ra'iisul wasaare iyo ra'iisul wasaare ku xigeen madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen xilalkii la sii kordhiyay ma kula tahay in dhibaatooyinkii dhici jiray xilliyada doorashada ay arintan wax ka qaban karto ama dhimi karto
waxaan u jeedaa in dib ka sii weyn inay keenin doonto salaahan dastuurka cusub oo hadda la rabo in la mariyo wuxuu sheegayaa oo BBI da soo jeedisay in madaxweynaha uu ku qasban yahay markii asaga la doorto ka bacdi ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaar ku xigeenka uu ka doorto ama uu ka soo xulo golaha baarlamaanka oo adana uu ku qasban yahay inuu ka soo doorto xisbiga ugu weyn ama xulufada xisbiyada ugu weyn marka meeshaas macada sababtay tahay dibka ka iman karo waxa way tusaale hadii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee yihiin laba qof oo xisbi kala duwan ka socda maxaa dhici kara sababtay tahay laba group oo maartay doorasho ku soo dagaalamay ama ku soo tartamay oo mowqif iyo mabda ay kullina ku kala duwan marka ma isku waafaqi doonaan may ku kala tagi doonaan madaxweynaha ma tilaabo ka qaadi doonaa hadii isan ku faraxsaneyn shaqada ra'iisul wasaaraha maxaa dhici kara ana waxaan u jeedaa meeshaas dib uu ka iman karo
ma jirtaa wax Soomaalida Kenya faa'iido ugu jirto shareegan cusub ee BBI marka laga soo tago canshuurta oo loo dhaafay dhalinyarada iyo arrimaha kale maxaa faa'iido oo idinka idin ku jira
runtii uma jeedi wax kale oo faa'iido ah hadda ka maqan dastuurka hadda waqtigan jira sababtoo ah dastuurka hadda jira oo 2010kii la baasmariyay waa dastuur dhisan oo tusaale loo qaatay adduunka dhana loo arkay inuu yahay dastuur runtii aad iyo aad u wanaagsan oo xoog badan marka wax hadda ka baxsan kaas wanaag ahaan oo ku cusub lagu soo beerin karo runtii uma jeedi waxaan arkaa inay runtii dib u keeni karto wax faa'iidada oo dhulkaas aan sheegay dhalinyartaas waxaan ka ahayn runtii wax kale uma jeedi
waayo ma santa
hada mudan
aad sanad qadar maxmuud xareed oo warbixintaas Nairobi ka soo diray
afar iyo labaatanka Oktoobar sanad walba maanta oo kale waxa ay dunidu u asteysay maalin la iska baraarujiyo waxyeelada iyo sidii dunida looga ciribtiri lahaa xanuunka dabaysha oo inta badan ku dhaca caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 sano horumar ayay dunidu ka sameysay la dagaalanka xanuunkan oo la yareeyay 99.9% tan iyo markii dunida uu ka bilowday ololaha lagu ciribtirayo sanadkii 1988kii haatan laba wadan oo kali ah oo kala ah Pakistan iyo Afghanistan ayuu si baahsan uga jiraa cudurka dabaysha waxaa si dunida oo dhan wali ka socda talaalada iyo ololayaasha ku aadan ciribtirka cudurka dabaysha Kenya ayaa ka mid ah dalalka wali ka walaacsan in xanuunkani uu mar kale ku faafo sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere
khubaro ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee wadanka Kenya ayaa ka digaysha in uu dib u soo cusboonaan karo isla markaana uu ka dilaaci karo dalka Kenya xanuunka loo yaqaan polio ama dabaysha oo xanuun la isqaadsiiyo isla markaana khatarta ugu badani ay ka soo fool leedahay deegaano uu ka mid yahay gobolka Waqooyi Bari ee dadka Soomaalidu ay degaan Nairobi iyo Mombasa warbixintu waxa intaas ay ku daraysaa in dadka khubarada ahi ay saadaalinayaan 19 county ama deegaan hoosaad oo wadanka ka mid ah in khatarta ugu weyn ee xanuunka polio ama dabayshu uu si degdeg ah uga dilaaci karo haddii aan si weyn looga hortagin waxaana khubaradu ay tilmaamaysaa meelaha ugu daran ee ka mid tahay magaalada Mombasa Nairobi Lamu Tana River Garissa Wajir Marsabit Kilifi Turkana Isiolo iyo Mandera Hilari Limo oo ah madaxa hay'adda ka hortaga cudurrada faafa ee heer qaran ee dalka Kenya ee ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in qayb ka mid ah dulinkaasi polio-da aan loo haynin tallaal ku filan marka la eego khatarta xanuunkaasi uu u geysan karo caruurta isagoo markaasi caabuqiisu uu ka mid yahay kuwa sida fudud la isku qaadsiiyo ee wadanka Kenya khatartiisu ay sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayso waxaana khubaradu ay sheegaysaa in xanuunadaasi ay ka mid yihiin jadeecada iyo TB-da oo aada ugu nugul yihiin gobolka waqooyi bari iyo weliba qaybo ka mid a gobolka xeebaha ee Mombasa. Ilaalinimo waxaa intaasi ku darayaa inuu aada u hooseeyo guud ahaan qorshaha xagga tallaalka ee sida joogtada loo siiyo caruurta, taasi oo sii kordhin karta mar walba in xanuunku uu soo noqnoqdo marka loo eego gobolada u nugul ee daryeelka caafimaadku hooseeyo. Waradu waxaa kaloo intaas ay ku daraysaa in haatan la bilaabay barnaamij wadajira oo xagga tallaalka iyo layliskiisu uu ka bilaabanayo qaybo kala duwan oo waddanka ka mid a. Kuwa ugu horeeyana waxaa bilaabay Rotary Kenya oo la kaashanaysa isbitaalka loo yaqaana Gertrude Children Hospital oo ah isbitaal caruurta u gaara, waxaana maalmahan laga bilaabay deegaanka xaafadaha isku raranta ee loo yaqaano Kitengoro Islaamis ee magaalada Nairobi. Kadibna qorshuhu waxa uu noqonayaa in lagu baahiyo dalkaasi looga hortago dhibasho xad-dhaafa oo xanuunka boolio ama dabayshu u geysto. Yaseese Wardheere yaweb
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Nairobi.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Bangeel oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Caabud waaqi ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in shalay halkaasii uu qarax ku dilay 4 caruur ah kadib markii walxo ay ku ciyaarayeen ay ku qarxeen. Caruurtan ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen arday wax ka barata mid ka mid ah iskuulada ku yaala deegaankaasi. Wariyaha V O E da Cabdiwaxid Macalin Masaaq ayaa dhacdadani ka wareystay Xirsi Maxamed Cadde, gudoomiyaha deegaanka Bangeel.
xabadaas way qaraxday afartii wiilna way
halkay taalay marka ay qaadayeen oo ay dhibaatada u geysanayeen.
Waxay ku sugnaayeen meel magaalada ka baxsan oo geeska maalin sabca oo aniskool dhigan dugsinaa la dhigan marka waa ardadu markaas dugsina ma jiro iskoolna marka way ka cayaarayeen meelahayo cayaaraya unbay ilaa markii la kulmay baashaan.
Afartii caruurta ahayd kulligood waa ay dhinteen. Marka arrintaasi waa arrin xanuunkeeda leh.
Amar ilaahay baa ku dhacay waana dhinteen baashaasaana ku qaraxday. Waa baashaasi ku cayaareen oo waxyaalaha qarxaa madaafiyada qaraxda xabadahooda ayay ku cayaareen waana ku qaraxday waana dhinteen. Tacliinna way leedahay oo aad looga naxo dadeer yar oo dunida la soo kulmayay oo dhib badan laga soo maray inay si saalan oo maanta sidaas oo kaleeta deegaankana dhibaato badan bay ku haysaa. Hadda ka horna markaan keliya ma aha deegaamada wax badan bay ka dhacday oo qaraxaas ka dhaca ma garad.
Aaladahan qarxa ee haraadigii dagaaladii sokeeya dalka soo maray ee Bangeel iyo aaggeeda aada bay ugu badan yihiin. Waxyeelooyinka ay dadka ay u geystaan iyo xooluhuba way soo laablaabteen. Marka maamulka deegaanku muxuu ka qabtay arrinta?
Walaalo waxba lagama qaban deegaan ahaan waa iska xisaarnay, laakiin waxaan kontrool karna maaha. Wuxuuna cilmi bay u baahan yihiin, aqoon bay u baahan yihiin. Waxaa laga yaabaatay in ciiddu qarxiso isuu daloosaba keliya hawo u helo inuu ku qarxo. Si aan tababar u qaadan ama aqoon u lahayn oo kasta ma waxba kama qaban karo ma garas. Haduu hadda aad aragto dee lafahagaad uga baqaysaa, wax aqoon bay u baahan tahay ma garas.
Haye
qaar baa markaa soo qabata qarxaya oo intaa keliya u baahan. Dhulkay ku jiraan, geedahay ku jiraan, mada ayagii oo dhulka ku jiro madaxa la siiseeda arkaysa uwal dhacay oo ged ka yaala dee waxay u baahan tahay dad wax ka qabta oo aqoon u leh ma garas.
Bal haddaad nala wadaagtid midka ugu weyn da-diisa iyo midka ugu yaraaba.
Markaa dadka waalidkooda weydiinay sil bay ahay 4 jirey ahay aad baan idinkaga tacsiyadaynayaa dhibaatadaas bangeele iyo dadkiisaba soo gaartay. Hadda maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan?
wixii wax tarmo anagu aan qaban karno waanu ka qabanaynaa. haddii ilaahayna waana ka qaban jirnay wax badan oo aan hadda aanu meel ku aruurnay way jiraa oo aan hayno oo aada u fara badan. haddana wixii aan ka qaban karnaa ka qabanaynaa, laakiin waxyaala badan aana qabanjiraana waxna ka tagjirid anka kuwa aan hayna ama waxba toosan la qaraxiya ay u baahan yihiin oo dad cilmi iyo aqooniga qabaa qaraxiyaan.
ma jiraan meelo seerooyin ah oo aad ku ogtihiin oo aad calaamadayseen oo dadka iyo xooluhuba ka caagan inay maraan ama adeegsadaan?
boqol waa badan yihiin. waan ognahay wadooyin ay ku sido miinada waaweyn oo gaadiidka iyo dadkaba halligaysa. waxaan ognahay magaasyo ama qaraxyo fara badan oo kiraawa oo dhulku dhan yaalla. waxaa jira mid aan hayno oo anagu soo aruurinay oo aan hayno intaba waa jira.
maxay tahay fariinta aad dalban lahaydeen oo aad diraysaan?
waxaan diraynaa dadka ama aqoonta uleh ama dowlad ahaan ama hay-ad ahaan intaas in dadka laga caawiyo oo wax laga qabto oo loo soo gurmado dadka wixii hore oo wax gaareen maana waxa haray ama aysan waxyeella ku dhicin in laga badbaadiyo ay u baahan tahay oo wax laga qabto. dhulku ku jira banaanku yaalla mar walbana arrintaas waa wasoo nog noqotay, mar walbana way dhacdaan. waa kalifayaana waxa weeye alaabtaas qaraxa oo banaanka taalla oo aan dadku aqoon u lahayn walay hadday yaqaanaan ma ay taabteen. marna dibkeeda lama gifayo ama horaama gadaala u dhexe.
kaasi wuxuu ahaa Xirsi Maxamed Cadde, gudoomiyaha deegaanka Bangeele ee gobolka Galguduud. waxa uu waramay wariyaha v o e da Cabdiwaxid Macalim Isxaaq. haatanna magaalada London waxaa soo badanaya deegaanada iyo magaalooyinka xayiraadaha ugu adag ee lagula tacaalayo yareynta fiditaanka xanuunka covid 19 lagu soo rogayo gudaha dalka Ingiriiska. gobolka Weelishka oo ka mid a boqortooyada Ingiriiska ayaa gebi ahaanba la saaray bandu. dadka ayaa loo ogol yahay oo keliya inay u baxaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah sida adeega cuntada, daawooyinka, iyo inay bannaanka ku jimicsadaan iyo weliba in ay shaqooyinkooda tagaan haddii aanay ku shaqayn karin guryaha. wariyaha v o a Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray London.
mandaqada Weelishka ayaa ah deegaanka ugu horeeya ee dalka Ingiriiska la saaray bandow buuxda kadib markii uu si xaddaaf ah u faafay xanuunka covid 19. gebi ahaanba ganacsiyada marka laga reebo meheradaha lagama maarmaanka ah sida meelaha dawooyinka lagu godo ayaa albaabada loo xidhaya, waxaana laga cabsi qabaa inay dhaqaalaha Weelishka ku kacdo 500 million. culays weyn ayaa soo fuulay cusbitaalada iyo guud ahaanba adeegyada caafimaadka. Weelishku waxa uu ka mid yahay deegaanada ay jaaliyadda Soomaalidu ugu soo horreysay boqortooyada Ingiriiska, waana meelaha ay ugu badan yihiin ee ay iminka degan yihiin. Naasir Ciise Geeljire waxa uu degan yahay magaalada Cardiff ee mandaqadaasi. waxa uu iga warramay xaalku halka uu marayo.
haddii aan kaaga waramo walaal, xaaladu dalku ku jira maanta waxaa la geliyey markay 6:00 ahayd, waxaa la geliyey xaalad degdega oo ka bilaabatay 6:00 fiidnimo. waxaa markaas soo rogay ninka ah maxaydeen horjoogaha gobolka Weelish ee la yiraahdo Derek Fall. waxaanu maanta xaaladan ugu magac daray xaalad waxa la yiraahdaa break fire lockdown, marka dabka lagala joojinayo oo kale. waa xaaladtii ugu adkayd ee dalka Ingiriiska intii uu dhacay cudurkan dilaaga ee coronavirus. kadib markii cudurkii coronavirus uu si xawliya usoo kordhay bishan gudaheega, markaa dowladdu waxay qaraar gaadhay inay yar kala joojiyaan xilligan oo ugu fiican oo xilligii iskuulada la fasaxayay half termka ama halloweenka loo yaqaanay, kaasoo halkii ardaydu week fasaxka ahaan lahaayeen ardayda sekondariyada iyo iskuulada intooda badan ayoo dhammaan waxaa la yaalay wixii shaqaalihii aan ahayn, wixii dhakhtarada iyo wixii aan magaranaysaa daruuriga ahayn oo dhan ay yiraahdeen amarka kusoo rogay inay gurigooda ka shaqeeyaan. xaaladda la geliyay dalku waxa weeye waa xaalad adag. waxay dowladdu soo rogtay dhammaan inaan guryaha laga bixin, jaarku jaarka u tallaabin, in saaxiibku saaxiib arag, ama haday noqoto gudaha ama dibadda. waxaa la arki karaa qoyska, labada qoys isqabi jiray kala tegay oo kale, haddii caruurta shirgarinayaan kuwaas waa loo ogol yahay waxa loo ogol yahay oo kale haddii ay dadku magaranaysaa dad waaweyn oo waayeela ay leeyihiin go-aalku inay soo eegaan taana waa la ogol yahay
dowladda walaashka ayaa sheegtay in haddii bandoogan dib loo dhigo ay dhibaato badani ka dhalan karto iminkaba waxaa sii batay tirada xanuunka loo dhigayo cusbitaalada kaysar maxamed cabdilaahi waxa uu ka shaqeeyaa dukaan weyn oo ku yaala magaaladaasi
aad iyo aad bay saameyn noloshayadii ugu yeelatay dhaqaale iyo dhaqdhaqaaqii bulshadaba sida meel kastoo adduunkaba ay u saameysay anigu yacni example ahaan waxaan ka shaqeeyaa meel supermarket ah oo dadka u baahan dadku inay u yimaadaan la macaamilaan ay dee wax ka iibsadaan wallaahi maxaan ku qiyaasi karaa shan boqolkiiba shanna maaha inta dadka imika yimaada wax ka iibsadaa markaa dhaqaalihii bocketkii yacni jeebkii dadku hoos buu dhacay dadkii guryaha joogaba layidhi hasoo bixina halkan gobolkan wales waxaa lagu yacni sheegaa inuu yahay gobol ku caana xoolaha marka loo eego yacni gobolada kale ee ingiriiska dee xoolihiibaa sayladiibaaba imika maran cabdixaafid oo cidna waxba ma kala iibsato loo jirto waxa weeyaan qiyaas ahaan dadka halkan degan magaaladan Cardiff ayaan ka hadlayaa waa ilaa 400,000 oo qof weeyaan dhimashadii u dambeysay ee covidku waxay ahayd maxaan ku qiyaasaa 400 ayaa la leeyahay Cardiff guud ahaana 1,700 qof ayaa weeska ka dhintay wallaahi markaa dadku dee in cabsoonayso guryaha ku jirta iyo in yar oo la yidhi intii muhiimka ahayda shaqaalaha oo yacni la yidhi sida emergency-yada iyo hospitalada iyo meelihii muhiimka oo qof qof dee imanayo mooyaane dadkii guryaha lagu jiraa waa la yaabay
ururka mucaaradka ee walashka ayaa dowladda ugu baaqay inay kala cadayso heerarka xayiraadahani kala yihiin iyo inta ay soconayso waxaana xaqiiqa ah in guud ahaanba dadka ingiriisku ay walaac ka muujiyeen sharciyadan kala duwan ee dalka la saaray dhinaca kale waxaa xawli ku socda fiditaanka xanuunka guud ahaan dalkan ingiriiska iyada oo iminka tirada guud ee laga helay ay gaadhay 830,000 oo qof
mahadsaned cabdixaafid cawl ismaaciil oo warbixintaasi kasoo diray magaalada london
haatanna kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbaahinta bulshada iyo sida ay xiliyada qaar qofka u badbaadin karto haddii dhanka wanaagga loo adeegsado.
Kii uu hal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawirro ayuu iska qaaday, kadibna Facebook-ga baraha bulshada ayuu soo dhigay. Sawiradii ayaa markaa laga falceliyey oo ilaa 18,000 oo qof ayaa falcelin ama reaction ka sameeyay.
sidoo kale waxaan idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana in kuwada caweyn doon
ayaamahan baadi iyo baxnaana iga lunsoo waxaan weliba fiyaha intuu igu beeray laxaw haatana ruux igaga baxsaday
heestaasi horta waa heestii ugu dambeysay soo baxda oo soo saaro waxayna soo baxday adii 1 week ka hor bay soo baxday
waa qayb kaloo ka mida wareysiga araweelo intaan barnaamijka ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaan aan ku bilownay dhegaystayaal malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku dhaqan ayaa si joogta u isticmaala qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada iyadoo la tilmaamo inay maalinba maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaana dadkaasi adeegsanaya waxaana sida aynu ku naqaano dadkaasi malaayiinta ay badankooda u isticmaalaan inay kula xidhiidhaan eheladooda iyo asxaabtooda amaba ay madadaalo ka dhigtaan hase yeeshee waxaa dunida ka dhacday in ay taa beddelkeeda xiliyada qaar warbaahinta bulshadu ayaa qofka ka furdaamin karta howlmarkaasi ku taagan waxaynanu barnaamijkeenna caweyska iyo caawa kusoo qaadan doonaa laba nin oo meelo ay ku xayirnaayeen warbaahinta bulshadu faraj u noqdeen in laga soo badbaadiyo haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya waxaa labadaasi nin ku dhacay iyo weliba sida loo soo furdaamiyey
waa mahadsan tahay cabdixakiin sheekadan waxay ka dhacday gobolka yuta ee dalkan maraykanka waxayna u dhacday nin la yiraahdo Dan Hill ayaa waxa uu ku xayirmay xarun jirdhis oo uu macaamiisheeda ka mid ahaa uu u soo jimicsii tagi jiray oo la yiraahdo 24 hours. Marka xaruntaasi lama xiri jirin, laakiin isaga ayaa markii dambe wuxuu noqday qof ku xayirma ama lagu dhaxeeray.
Waa gartay. Marka say ku suurto gashay in lagu dhaxeeyo amaba uu ku dhaxeeymay laba naqaana jimku, taa waqtigiisa la ogeeyay saacadaha la furay saacadaha la xidhay.
Jimkan sidiisaba waa mid aan la xirinba, waxaba la yiraahdaaba 24 hours 24 saacadood waa furan yahay. Laakiin sidaan la soconno, marmar ayaa waxaa jirta laamahooda mid kamida ma ama si howlo looga qabto marba kajwalka ama jadwalka la bedelaa oo saacado yar ayaa la xiraa. Marka habeenkaasi Dhiil jimki uu ku jiray ayaa waxay ahayd in la xiro siduu qorshuhu ahaa jadwalka inta u dhaxeysa saqda dhexe ilaa iyo afarta aroornimo. Hillna isagana wuxuu ku jiray qaybta dabaasha oo markii la xirayay isagana kamuusan warhayn, shaqaalahana iyagana kamaysan warhayn inuu qof meesha ku jiro markii ay soo xirayeen. Taasna waxay keentay in lagu dhex xiro oo uu isaga ku dhex xayirmo meeshii.
Marka goormuu ogaaday inuu meesha ku xayiran yahay oo uu keligii yahay oo meesha laga rawxay cid joog?
Maadaama uu dabaashiisii iska watay oo qaybta dabaasha ama buulka baraagta uu isaga jiray, waa hawshiisu iska dhammaystay. Aad buu meeshii ugu soo maartay kifaaxay. Markii uu soo dhammaystay, uu labistay, uu isqalajiyey, oo xilligii rawxaadda uu joogo uu bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahayba meel uu ka baxay iyo waay. Wuxuuna ogaaday in qofka kaliya meeshaas lagu dhex xiray inuu isagu yahay.
Waynu fahmi karnaa meel dhan oo kugu xiran oo laga rawaxay meelad ka baxdaa ma jirto, mana jabin kartid. Siduu markaa go'aan nooc muuqaatay, siduu markaa ugu soo badbaaday hawshii?
Marka hore wuxuu wacay xaaskiisii, ayuu la xiriiray siday wax u jiraan ayuu u sheegay. Iyadana waxay ku tiri meel yaroo la seexan karo ka dhex raadso meesha oo caawa halkaaga iska jiifo. marka ilaan meeshii lagama bixi karo, lama jabin karo, waa taqaanaayo alarmi iyo security waxbaa ku xiran oo isla qaylinaya, oo waa taqaanaa sidii tuugada dhib badan dadka ku haysa. Marka waxyaaba badan oo lagu xira ayaa jira. Marka ugu dambeyntii markii uu xal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawirro ayuu iska qaaday, kadibna Facebook-ga baraha bulshada ayuu soo dhigay. Sawiradii ayaa marka laga falceliyey oo ilaa 18,000 oo qof ayaa falcelin ama reaction ka sameysay.
Waan gartay. Marka yaa ogaaday inuu ninkaasi meesha ku xayiran yahay oo badbaado u baahan yahay? Sidee loo yimid?
Baraha bulshada qayb weyn ayay ka qaateen sawiradu iska soo qaaday, sidoo kalena booliskana wuu la xiriiray. Laakiin waxyaabaha oo la yaab kale ayaa waxay tahay booliska markii loo soo diray ay u yimaadeen ay waxay u maleeyeen nin meesha ku jira oo tuug ah. Marka inay hubiyaan inuusan tuug ahayn ayaa waqti qaadatay. Markay ogaadeen inuusan tuug ahayn oo nin meesha ku jira uu yahay oo caadi ah, markaas kadib ayay ka soo saareen.
Waagaag, dawaynu ognahay oo markaynu ka hadlayno ganacsiyada noocana jim kano kala deen eegna ama meherad kalaba ha noqotee, dee cid baa ka mas-uula? Waxaa dadka xaq loogu leeyahay shaqaaluhu inay dadka u sheegaan saacadda la xirayo oo ay ku yihahdaan intaasoo daqiiqo kadib baan xiraynaa, cidda gudaha ku jirta ay adeegooda u dhammeeyaan, marka adeega u dhammeeyaan ay saa ku baxaan. Qoladii jimka ama lahaa hantiilayaashii ama maamulkii maxay ka yidhaheen hawsha?
Run ahaantii way ka xumaadeen siday wax u dhaceen. Markii ay hadleenna waxay yiraahdeen inay aada uga xun yihiin oo raalligelin ayay bixiyeen, iyagoo ku hadlaya magaca 24 hours fitness gymka la yiraahdo. Waxay yiraahdeen waa raalligelinaynaa Mr. Hill, waxay ku dhacday si oo nasiib darro ah, yacni ku talagal aan ahayn ayay ku dhacday. Laakiin khibrad ayaanu ka helaynaa hadda kadibna macaanagtay waan ka taxadiri doonaa, mana dhici doonto in dadka lagu dhex xiro ay yiraahdeen. Statement waliba qoraalka ay soo saareen sidaas ay ku sheegeen. Waxaan sameynay dheen go'aamo, laakiin hadda kadib waan hubin doonaa ay dheen.
Waagaag, Cabdiqaadir, markeenu arrimahan oo kale eegno, ma wax si caadiya u dhacaba oo bulshada qaar ay la kulmaan baa, mise waa ninkan maxaan kuraa shil la kulmay oo ku dhacay?
Tan waa jiimka mid u eg sidaas oo kale way dhacaan waxaan, laakiin tan oo kale ayaa waxay ka dhacday dalka Japan oo meel mall ah oo ka mid a moolasha ayaa laga dukaameysto ama suuqyada ayaa waxaa sidaan ognahay lasoo dhigaa kuraas dadka loogu talagalay inay ku nastaan. Kuraasta qaarkood waa electronic, waxaa ku jira yacni kuraas dadka masaajeysa. lacag ayaa lagu ritaa, lacag ayaa ku rideysa intii 10 daqiiqo, 20 daqiiqo, 30 daqiiqo inta doonto in uu ku masaajeeyo. Marka kursiga dadka u masaajeeynaa ama u riixriixay ayuu ninku fariistay, ninkii markuu isku ilaaway ugu hurday intii loo masaajeeynaa. Marka hurdadii isagoo ku jira ayaa suuqiyo dhan lagu xiray. Marka maadaama moolkii oo dhan la xiray, ninku wuxuu soo ogaaday, markuu soo toosay wuxuu ogaaday inuu meeshii ku dhex jiro, meeshina ay xirantahay cid joogtana aysan jirin. Kadibna isagana sidaas oo kale ayuu yiri waxa yaranahay oo meel baan ku xiranahay oo social media ayuu soo dhigay sidaan oo kale sawirkiisa iyo isagoo meesha ku xiran. Kadibna waa loo tagay, isagana markaas kadib baa laga soo saaray.
Isagana markaa booliis baa weyn ka soo saaray sida caadiga
ah. Aha, booliiska ka soo saaray baa. Cid kale ma geli karto meel la xiray oo laga dukaameysto oo haddii dad badan leeyihiin taalo oo waa un booliisku yimaadaa arrinta maartay. Sidaas ayaa looga soo saaray.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagay. Markana waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee uguna dambeysay ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington ICC fanaanada Raweelo. Waxaana qaybtan ay kaga hadli doontaa heesihii u dambeeyay ay soo qaaday. Hase yeeshee, marka hore waxay sharaxaysaa heesihii hore iyo sida ay isu yihiin.
Wallaahi heesaha heesa badan oo jecel ay horta way jiraan iyo fanaaniin badan horan oo aan xiiseeyo sida Khadra Daahir baa kamid ah, Saada Cali baa kamid ah. Haddaan halkan ilaahdo ka soo koobi kartaa kuma soo koobi kara, laakiin dad badan heesooga jecel way jiraan.
Waan gartay. Marka haweenkun baad si wanaagsan u jecleed ba ka dhigantay maradii aad Khadra Daahir iyo Saada Cali soo qaaday?
Maite madama ay dumarkina turjumayaan, of course raggana waa jeclahay dhammaan inta fanka ku jirto iyo kuwii hore kuwa dambe waxa dhan, laakiin dumar ahaan ma ka hadlayaa.
Waan gartay. Bal mid ka mid ah heesihii haddii aad qaadi jirtay amaba aad ka heli jirtay adeen soo qabana maxaa ka mid ah?
Wallaahi hees waxaa jirto oo Saada Cali qaado ay dhahdo raggu naaga jecelaa
dumarkuna u roonaa.
Dumarkuna u roonaa.
Lama kale waaye
heesta aad aan jeclahay baa jirto. Dee ku luuqayntana waxaan leeyahay Saada Cali hadda ku luuqaysidaad codka iyo kuma luuqayn kara, laakiin dee waxaan leeyahay heesa cod ahaan hadda idaahdo
cod aan raweelaysan unbaad markaa aad ku samaynaysaa. Marka
aad iyo aad
wahgaag adiga haddaan usoo noqdo fankaaga hanaqaadkiisa iyo hirgelintiisu, waxaan filayaa qurbuhun buu ku bilaabmay oo ku hanaqaaday?
Wallaahi waad sa sheegtay oo maxaa la dhahay de waayaa xaggan marka fanku bilowday adag iyo wixii kaa kala wada fog inaad dadaal badan gelisid iyo aad energid u haye, yacni waqti badan bay kaaga baahantay inaad gelisid. Anigana waxaa aaminsanay wixii haddaan jeclahay ilaahow dee meesha doona adduunka ahaato waanu tagayaa. Yacni waxay ku xidhantay waxa halku kaa gaarsiisan yahay unbaad ku wadi kartaa. Wixii arday tahay laba cisho oo xiisa awaad ka hadhaysa ma wadi kartid oo kugu adkaanaysa inaad heese kolba dee meelo badan oo dalal kala duwan dadkii wax qabanaya aad ugu tagtagtid markasta. Laakiin ani waxa aaminsanahay wixii waan jecelahay wallaahi waxna caqabadi kumay noqon, alxamdulilah. Waana jeclaan lahaa dalkii haddaa fakii kasoo saari lahaa aan ku bilaabi lahaa fursadtaa ka weyn baan haysan lahaa baan aaminsanahay.
Karoor waxtana sar ayaamahan baadi iyo baxnaana iga lunto, waxaan weli baafiyaa intuu igu beeray laxow haddana igaga baxsaday, hadda ma joogina u baxsaday. Heestaasi ka waran maxay heestaasi?
Heestaasi horta waa heesti ugu dambeysay soo baxdo soo saaro, waxayna soo baxday adii 1 week ka hor bay soo baxday. Erayada waxa iskale abwaan jooga dalkii buu joogaa Cabdi Cali Ilaaye la idhaahdo. Muusikana waxaa tumay Ismaaciil Danan. Laxankana waxaa iskale Jeelaani Abwaan Jeelaani baa iskale. Heestaasi qisada kama warrami karo, ma odhan kara qisay ku sahabsan tahay. Maan weydiin Abwaanka heesta markii la soo bandhigo maan ka helay erayada, laakiin waxaa odhan karaa un waa hees heesaaga kamid ah.
Marka si kale kuma garad sida qalbiga balwad baad u tahay. Haddii intii qofku balwado kala yeelanaya, qof kafeega jeclaa, qof maxaa ku yidhahdaa shaaha jeclaa, qof macmacaanka jeclaa, qof buuxunku jeclaa, balwadii waxay noqotay qofka.
Sometimes xataa balwadii ma noqon karto waxyaabaha kale la isticmaalay. Qof haddii aad maalinkastina la hadashid amba la kulantid wixii aad rabtid wixii laftirkiis waa balwad bay noqonayaa qofkii balwad baan ku tilmaami karnaa.
Waagaag haddaynu tuduc kamida soo qabanno dabcan dawa hees cusub haddun baad soo qaaday kolley ereyadeedii iyo waxeed oo dhan waa kuwada cusub yihiin codkii arweelo islaisaguna cusub haddaynu bulshada usoo qabanno tuduc kamida
ayaamahan baadi iyo taxnaana ayga lunsoo waxaan weliba fiyaha intuu igu beeray laxaw haddana ruux igaga baxsaday.
Salaam, haddana ruux igaga baxsaday. Dhegeysaa boon baan leenay dhegeystayaasha.
ayaamahan baadi iyo taxnaana ayga lunsoo waxaan weli baabi hablaha soomaaliyeed hablaha
saara hadayna heestaas aad dalbatay Faadumo Aldaad inuu taa kaga dhimaadno dhammaystiray dhinaca dhaqanka iyo maxaan ku jiraa Soomaalinimadii iyo quruxdii inaad ku sii dhaganaatay way go'aankaagu marba aad quruxdiina ku guuleysatay
lana waxaan meel martabad ku gaadhayba inaanan ka tagin wixii aan ahaa dhaqankii aan sitay diintii aan sitay akhlaaqdii tarbiyadii hooyaday inaanan ka tagin ban meel ku gaadhay masajkayga ama risaaladan halkan ka gudbinaya ama aan rabay inaan sameeyana waxay ahayd inaanad adoon waxba dhaqankaagii hugaagii midna ka taginad meel ku gaari kartid.
Saare, hadda tartankii waad ku guuleysatay, qofkii koowaad baad noqotay ee guushu ay raacday, adigoo dhaqankaagii wata oo xijaaban oo labiskaagii wata waad ku guuleysatay. Hadda muxuu yahay mustaqbalkaagu? Maxaa ku qorshaysan intan kadib?
Wallaahi waxa imika election imika waa codayntiiyaba dib nooga dhigtay, laakiin waxaan tagayaa haddii la yiraahdo Malaysiaan u socdaa, kadib dubay baan tagayaa oo seminaaraan rabaa inaan u qabto dumarka muslimka. So Maraykan keliya ma noqonaysa, waxay wadanada kalena way noqonaysaa, like misle Asia kale ama Africa kale. Marka waxay qorshaysan inaan seminaaro badan dumarka u qabto. Markaad eegto waxaan rabaa inaan wax ka yara sheego quruxdii dadkeenii hore siday u taqaanay iyo quruxda imika sanadadan cusub hayst ama dadkeenu u yaqaanin imika inantii waa garanaysaa. Dadkii dad badan oo aan Soomaali keliya ahayn ayaa iscadeeya qofkii kalarkiisii loo bahlagelinaya ama kalarkiisii lagu odhanaya dad in yar cadaan leh oo qurux badnaan leh. Dadkan dee aynu la joogno ama dee reer galbeedkana waad aragtaa say cadeeda u fadhiistaanay dee isu madoweynayaan.
Intayna gabagabeen hal su-aal haddaan ku raaciyo, bulshaad kasoo jeedaa Soomaaliyeed baa tahay, taa marka laga yimaado haddana Afrikaan baa tahay, qaarada Afrika asal ahaan kasoo jeedaa, haddana muslim baa tahay, gabadh muslimadaa tahay, maxay noqotay falcelinta amaba jawaabta kaaga soo noqotay bulshooyinkaasi markii aad guusha soo hoysay tartankan aad ku guuleysatay?
Wallaahi dadku markasta aniga qof wax idi waan arkay, laakiin majority-ga dadka 90% dadku waxay lahaayeen horow soco dadku way dhiirigelinayeen. Waxaan markaan anigu laba wax baan ku bediyey Mrs. Popularity iyo Mrs. Muslima USA. Popularity-gu waxay ahaayeen dad ii codeeyey, dadka muslimiinta ee Mareykan jooga ee de nooc kasta leh laakiin badana codku xukeymi Soomaali iyo dadkii aniga yaqaanay ay codkeymi soo dadku mar kasta way garab taagnaayeen waa dewaanan u mahadcelinaya meeshaan gaadhay
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Saare Abu Karo ah gabadha Soomaaliyeed oo dhawaan ku guuleysatay tartanka dhanka quruxda loo qabtay haweenka muslimiinta Mareykanka halka wariyaha nagala socotaana waa barnaamijka Cawayska Washington. Dhegeystayaal, tan iyo dhammaadkii sanadkii hore waa markii xanuunka COVID-19 uu dunida ka bilaabmay ayay si tartiib ah wax iskaga bedelayaan qaab nololeedka bulshada iyadoo lala qabsanayo waayaha cusub ee xanuunkan uu xambaarsan yahay waxaana taasi barbar socota dadka qaar oo haysta xanuunka uga taxadaraan la imanaya tallaabooyin aad loola yaabo toddobaadkan ayaa haweeney da'ah oo u dhalatay dalka Denmark ay samaysay tallaabo warbaahinta dunida soo jiidatay kadib markii ay diyaarad gaara kiraysatay si ay qoyskeeda meel ka durugsan ku nool soo booqato. Bal hadaba dhegeystayaal, waxaan soo dhaweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo isagu sheekadan isha soo mariyay isla markaana nuxurkeedayno haya.
Cabdixakiin, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Horta guud ahaan Cabdixakiin, oo dawaynu ka warhaynaa dadku marka ay da'da noqdaan, haddii ay 80 jir 90 jir ilaa 100 jir ay gaaraan, caadiyan badda inay iska joojuuc badan yihiin oo sariirta yaalaan oo xitaa inay guriga dhexdiisa ku socdaan ay ku adagto la gacan qabto oo haddii baydmayde qalab ay ku socdaan iyo qalab demokraansa ay cuskadaan ay isaga baahan yihiin. Sheekadani waxay ku saabsan tahay haddaba Islaan 104 jir ah oo waxay ku nooshahay dalka Denmark, magaalada ay degan tahay Cabdixakiino iyo magaalada reerkoodu ku nool yahay, qaraabada guud ay ku nool yihiinna waxay u jirtaa 104 kilomitir oo u dhiganta 108 mile marka mileka loo bedelo. Islaantaas markaa waxay damacday in ay soo booqato qaraabadeedii iyo ehelkeedii dhowaa, guryo ay dhisteen iyo xaafadii degan yihiin. Bal markaa iyada oo iminkana de xaaladan lagu jiraba oo dariski inay isbooqdaan ay adag tahay.
Way markaa waynu ognahay oo dabcan saa tilmaantay xaaladana lagu jira adag. Waa muddo dheer da'deedana waynu garanaynaa xaaladda COVID iyo waayaha taagana waynu ognahay. Maxay samaysay?
Kala ayaa ku cadaasay waynay fakarto ayay noqotay reerkii iyo qaraabadii iyo ehelkiina in ay soo booqato ayay isku dayday. Kadibna ugu dambeyntii Cabdixakiin waxay go'aansatay iyada iyo wiil ay ayay u tahay xaaj islaantan oo la yiraahdo Margaret Hansen oo dalka Denmarkna u dhalatay in ay u raacaan diyaaradaha qumaatiga u kaca helikopterka oo magaaladii ay degeleyd iyo ilaa iyo magaaladii 104 kilomitir u jirtay inay helikopter ku tagto ay ku soo booqato oo weliba Cabdixakiin isla maalintiina ay soo noqoto xaaladahan kale awgeed ayay go'aansatay.
Helikopterta markaa ma helikopter caadi ah dadka qaado oo cidii u baahan eriyada geyso de la wada adeegsadaa mise keligeed baa qaadatay go'aan ka qaadatay?
Maya, helikopterka islaantan iyo inankeeda oo keliya oo dabcan uu ku weheliyo duuliyihii diyaaradda ayaa wada raacay. Saddexdooda ayaa pilotka iyo inankiyada iyo wiilka ayada u tahay ayay ka qaaday magaaladii ay degeneyd oo ay geysay Cabdixakiin oo magaaladii qoyskoodu deganaa. Waxaa la weydiiyey oo kale Cabdixakiin ka waran baa la yidhi islaantii markii dee helikopterkii ay raacday waxay sheegtay in ay sanqadu ay badnayd oo haddii baydmayo ay dimarba dhinac ay u leexanaysay. Waa iska garansaday diyaaradahana helikopterkii markay hawada marayaan. Intaa marka laga reebo way tahay maahana sida kale aad iyo aad ayaan u raaxaystay. Reerkii bay u tagtay, waa soo booqatay, waa soo martay isla maalintiibana Cabdixakiin helikopterkii ayay kusoo noqotay. Marka waxba de la oran karaaba waa qofkii ugu kubaysay hakanba oo xaaladahan jiraan ayaan saamaxaynba. Marka Cabdixakiin waxa la oran karaa waaba qofkii ugu da'da weynaa ay noqon kartaa ee helikopter raaca, weliba qaabkana u raaca, xataa qaabka loo raacaya kala duwan. Dee waxaa laga yaabaa dad waayeel oo xanuunsanayo cusbitaal la geynayo in dee helikopterada lagu qaado oo mararka qaarkood cusbitaaladu waa isticmaalaan qofka dadka special dadka waaweyn, haddii xitaa qofku meel baabuurta aanay tegi karin oo meel kayn ah ama ay ah ay dee uu shil ku galo waa laga yaabaa in helikopter loo diro laga qaado. Laakiin dee qof caadi horkaaba oo dowliba aan dee qof maalqabaynna ahayn, xitaa qofka hadduu maalqaban yahay oo uu helikopterka rag dadka qaar baa ku shaqa taga, laakiin islaantan iyo da'deeda iyo qaabka u baxday iyo wax ku kalifay oo dhami waa wax cusub oo dabcan soo jiitay indhaha iyo warbaahinta caalamka.
Waynu ogna Cabdi Xaafido waxa ay u jirtay 147 kilometer helikopter bay u qaadatay saa tilmaantan isla maalintii way soo noqotay muddintii lagu bay ku qaadatay inay helikopterta ku geyso ku soo celiso
saacad kaliya ayay helikopter ku qaadatay inay ku geyso magaaladii ay degreyd iyo magaaladii qaraabadeedu deganeyd. Dee waan garan kartaa waa qiyaasi kartaa inkasta oo ay Yurub tahay inkastoo ay wadooyinku wanaagsan yihiin haddana gaari masaafada intaa leeg uu soconayo 147 kilometer aad iyo aad ayay u badanaysaa Cabdixakiinow. Weliba wax raaca in dhibaatada ugu weyn ee islaantan haysatay ay tahay in aanay waqti dheerba aanay dee gaariga fadhigi karin haddii marka gaari lagu qaadi lahaana mar gaarigu marku in yar socdaba waa in la joojiyey noqon lahayd haddana ay nasato intaa waxa u sii dheeraan lahayd waa qof weyn oo 104 jira xamaam bay u baahan lahayd musqusha inta la gelinayo laga soo celinayo haddana gaariga lagu celinayo marka in dee 12 saacadood baxitaa ay ku tagto ayaa dhici kari lahayd.
Marka hadda qiyaastii qoyskeeda booqatay markaynu eegna iyaguna waa caruur waaweyn ba mar hadda iyaduna 104 jirto.
Wiilka kaxeeyey ee helikopterka Cabdixakiinow la raacay waa 28 jir.
Isaga badda biirshideede
isaga laftiisa ayaa badda la oran karaa gaariga dhib ku ahaa oo ka faa'iideystay helikopterka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo shakadaasi inala wadaagay. markana dhegaystayaal aynu wada dhegaysanno heesta mar la arag iyo weliba codka fanaanka guulaysimba iyo weliba erayada cawaala deeqsi heestaas ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tani iyo tuna barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeenni caawa oo ay idinla socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhegaystayaal waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.